Gepler Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmenistanyň mezur rahmetiň ulanylmagy barha diňerme eýe bolýar. Aşgabat aeroportuna ýolagçylaryň ýany bilen getirýän dermanlarynyň ellerinden alynmagy ýygzamlaşýar. Gürjistanyň oppozisiýasy diňerimli protestlere taýýarlanýar. Boykot çagyryşlary bölünüşleri görkezýär we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen men ýogşan anyň urgan tanış edýärin. Rus koçunları 3. oktyabra geçilýän gece Poltava söwetine uly zarar wurdy diýip söwet administrasiýasynyň başlygy Volodymyr Kogut habar berdi. Onuň sözlerine görä Rus koçuny pilotsuz uçurlar we raketalar urulýan energetika infrastrukturasyna ziýan ýetdi. Urulan pilotsuz uçuryň garlanlary Poltava jemgyýetindäki hususy jaýa ziýan ýetirdi. Yaralanan adam bolmady. Financial Times gazeti Orsiýetiň Ukraina garşy Uryan zarbalaryna ulanýan Iskender M we Kinzhal raketalaryny döwürüp aplaşdyrmagy başaranlygyny habar berdi. Neşir bu raketalaryň ilki başda adaty, standart ur boýunça uçýanlygyny, soň birden soňky çastakda başga ur ura gidip ýa-da öwrüm edip Patriot howa gorugy ulgamyny arlygy salýanlygyny ýazýar. Netijede Ukrainanyň ballistik raketalary saklamak derejesi awgust aýyna 37 göterim bolanlygyny Sentyabr ayına 6 götürmeçenli aşağı kaçtı. Margarita Murakhtayeva Nijni Novgorod'da özünü otlayan ecesinin jurnalist Rina Slavina'nın yoğulun yerine gül koymak çuvalanına tutsak edildi deyip ovada info neşri haber veriyor. Bu gorudu en neşri jurnalistin can veren yerinin vaatlayın divarlar duyduruş lentası bilen kavalanlığını koloyda polisi avtuluğunun durunluğunu haber verdi. Jurnalist Rina Slavina 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda İçeri işler ministrliginiň binasynyň öňünde özüni otlady. Ol öz janyny kasetmeziniň öňü sirasynda Facebookda "Meniň ölümimde Russiýa Federasiýasyny günäkärlemegi soraýaryn" diýip ýazan sözlerini paýlaşdy. Kyrgyzstanyň İçeri işler ministrliginiň metduat wekili Sultan Makilov Issyk-Köl söwetinde öldürilen 17 ýaşly Aýsulu Mukaşowanyň ölüm bilen baglanşykly maglumatlaryň käbirini aýan etdi. Guman edilýän erkek gyýyň jesedini gizlän ýerini görkezdi. Ol ony kemin etrafyna yerleşýän buum jülgesine eltip beýik ýerden aşaklanypdyr. Bu adamsyz çöllük ýer. Golöýünden hiç kim geçmeýär. Ol soňra jesediň üstüni ot çöp bilen örtüpdir. Guman edilýäniň özi hemme zady görkezdi diýip ministrligiň wekili 2-nji oktýabrda aýtdy. 17 ýaşly Aýsulu Makajowanyň Issyk-Köl söwetinde rehimsizlik bilen öldürilmegi jemgyýetçiligi sarsyrdy diýip habarda bellenýär. 27 sentýabrda Jeti Oguz etrafyndaky obatynyň Karakol şäherine zorasyny görmäge giden gyz ýitirim boldy. İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä guman edilýän erkek 41 ýaşynda. Ol gyzy Barskun obatynyň ulagyny zor bilen mündürip alyp gaçdy we Jeniş obatynyň zorlady. Soňra ol gyzy Ton etrafynyň Kazusay obatyndaky howuzy alyp gitdi we aşy rehimsizlik bilen bowy öldürdi. Türkmen medeniýeti ýurdun 4 sewtinine täze kaziýetleriň döredilenligini habar berýär. Ahal, Daşoğuz, Levap ve Maru ilayetlerinin dolanır çak bölünüşünün ütkömek sebepli Kadiyet Kakınlak Kanunu'nun 16. maddesine layıklıkta Türkmenistan'ın prezidenti tədə kadiyetleri dörütmek varada kararı kol çekti. Bu karar esasında Ahal velayetinin Altınasır etrafına, Daşoğuz velayetinin Karasızlık ve Kuvadağ etraflarına, Levap velayetinin Dövletli, Farap ve Karavekoğul etraflarına, Maru velayetinin Oğulhan etrafına tədə kadiyetleri dörüdüler. Türkmenistan sevitte ilatının can başına inkan tutsoğlu yurtların bir hasaplanýar we ol ýa-da beýleki jenayetde aýplanýan raýatlaryň açyk kadiýet seljermelerini özlerini kanun esasynda gormagy mümkinçiliginiň çäklidigi. Olaryň çykarylan hökümlerden edýän şikayetleriniň köplenç dinlenilmeýändigi habar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlardan